Hæstvirtur forseti, í gær fór fram opinn fundur í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd með fulltrúum peningastefnu nefndar Seðlabanka Íslands til þess að ræða peningamálin, síðustu skýrslu og vaxta ákvarðanir en nú síðast var svo ánægjulega ákvarðan tekin að lækka stýrivexti. Þessi skýrslugjöf og samræða sem á sér stað millum þingsins og Seðlabankans þessi málefni samkvæmt lögum og hefur verið afar gagnleg og nauðsynleg verið lögi forseti. Það nauðsynlegt að ræða millilega laust forsendur slíkra ákvarðana og þá stöðu í þjóðarbúinu sem grundvallar slíkar ákvarðanir. Ekkert síður að gefa peningastefnu nefndinni færi á að bregðast við þeirri gagnrýni sem við það er á peningastefnuna, aðalega hátt vaxtastig og spurningar meðal annars að beita öðrum tækjum af meiri krafti. Fundurinn í gær var engin undantekning, afar gagnlegur og ég ætla að draga fram hér það sem mér fannst markverðast á þessum fundi. Í fyrsta lagi svo jákvæða staða þjóðarbúsins og sá árangur sem hefur náðst í efnahagsmálum þar sem flest allir hagvísar eru jákvæðir. Í öðru lagi þá er erfitt að hrekja það að aðhaldsum peningastefna hafi náð raunverulegum árangri. Það er 30 ára samfellt stöðuleika tímabil til vitnisum. Eftir stendur svo spurning hvort sama árangri hefði mátt verið hægt að ná með lægra vaxtastigi og tekið tillit til hagstæðra ytri skilyrða. Í þriðja lagi nefni ég styrkingu krónunar og stöðu útflutningsatvinnugreina og þar var sérstaklega rætt ferðaþjónustu sem hefur vaxið hratt með tilheyrandi fjárfestingum. Í fjórða lagi jákvæða þróun í lagaumgjörð ríkisfjármála sem með auknum aga og festu ætti til lengdar að geta stutt betur við peningastefnu en hingað til. Í síðasta lagi nefni ég þær miklu áskorunir á peningastefnuna sem sannarlega félast í frekari losun fjármagnshafta.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson tekur til máls.